nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista sërbe thotë së është në pritje të ftesës së kryeministrit të Kosovës për biseda për kthim në institucione. Presidenti Barack Obama thotë se dëshiron të arrijë marrëveshje për Ukrainën para se të largohet nga zyra. Ish presidenti franceze Nicolas Sarkozy e ka pranuar disfatën në zgjedhjet partijake. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se dëshiron të arrijë marrëveshje me negociata për zgjidhje paqësore në Ukrainë para se të largohet nga zyra në muajin janar. Më tutje gjatë një konference për gazetarë mbrëmë në Peru, ku ka marrë pjesë në samitin për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, zoti Obama e ka kritikuar rolin e Iranit dhe Rusisë në luftën civile brutale në Siri. Presidenti amerikan tha se ka biseduar me presidentin Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën dhe për nevojën që ne t'i kryejmë gjërat. Kam kërkuar nga ai që t'i udhëzoj negociatorët e tij që të punojnë me ne, me Francën, Gjermaninë dhe Ukrainën për të parë nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moska i ka mbështetur separatistët prorusë që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Duke u shprehur për Sirin, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë. Pas samitit të dy ditësh në Peru, liderët e forumit të bashkëpunimi ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, e kanë riafirmuar përkushtimin e tyre për të mbajtur të hapura tregjet dhe për të luftuar të gjitha format e proteksionizmit. Përfitimet nga tregtia dhe tregjet e hapura duhet të komunikohen në mënyrë efektivisht më të gjerë me publikun, duke theksuar se si tregtia i promovon inovacionet, punësimin dhe nivelin më të lartë të standardit të jetesës, thuhet në deklaratën e liderëve që morën pjesë në këtë samit. Njëherësh zyrtarët kinezë thanë se më tepër vende kanë kërkuar të bashkohen marrëveshjes tregtare që ajo e mbështet, pasi fitoria Donald Trumpit në zgjedhjet amerikane i ka shtuar shqetësimet se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshjet për tregti të lirë. Ish presidenti Francës Nicolas Sarkozy e ka pranuar disfatën në rundin e parë të zgjedhjeve të Partisë Konservatore për zgjedhjet presidenciale në vitin 2017. Nuk ia dola ti bindi votuesit, tha Sarkozy, gjatë fjalimit të mbrëmshëm para mbështesëve të tij, pasi doli i tretë në këtë garë. Para tij u plasuan ish kryeministrat François Fillon dhe Alain Juppé, të cilët do të ballafaqohen me njëri tjetrin javën e ardhshme. Zoti Sarkozy tha se do ta mbështesë zotin Fillon, i cili ishte kryeminist i Francës në periudhën 2007-2012. Rezultatet e pjesërishme të këtyre votimeve tregojnë se Fillon kishte gati 44%, Juppé afro 28%, ndërsa Sarkozy kishte mbledhur 21% të votave. Një zyrtar atomik iranian ka thënë se Irani ka transferuar rezervat e të ashtuquajturit ujë të rënd në Oman. Në raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike javën e kaluar, shihet se rezervat iraniane të ujit të rënd, që është komponent kryesore për reaktorët atomik, kanë arritur në më tepër se 130 tonelata, që është përcaktuar me marrëveshjen bërthamore të Teheranit dhe 6 fuqive botërore. Behrouz Kamalvandi, zëdhënës i Organizatës për Energji Atomike të Iranit, tha se disa vende dhe firma kanë shprehur interesim për blerje të ujit të rënd, ndërsa disa sasi të prodhimit të tepërt janë transferuar në Oman. Shitja e ujit të rënd është lejuar sipas marrëveshjes së përmendur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat të thonë se qeveria ka paralajmëruar që muajin e ardhshëm do ta kthej marrëveshjen e demarkacionit me Malinezi në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir ka vënë pas e profesues të opozitës se cila kundërshton ashpër versionin qeveritar të demarkacionit me Malinezi, e shohin si të pakuptim të një insistim të tillë të pushtetit pasi i njëjti nuk i ka votat në kuvend. Në këtë kontekst, opozitarët thonë se çdo përpjekje për të rikthyer këtë marrëveshje pa një dakordim me opozitën do të jetë manovër e re për të manipuluar opinionin publik dhe bashkimin evropian. Megjithatë, siç thekson e përditshmja zëri, zyrtarët qeveritar kthimin e marrëveshjes për demarkacionin në kuvende arsyetojnë me zënien e afatit të fundit për heqjen e vizave për Kosovën. Zyrtarët qeveritar i kanë thënë gazetës se muaji i ardhshëm është koha e fundit për politikën kosovare që të mund të sigurojë liberalizimin e vizave, duke shtuar se nëse marrëveshja nuk kalon as në 10 orë, atëherë fajtore për mosheqjen e vizave është opozita bashkë me listën serbe. Analistët ndërkaq që konsiderojnë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi nuk ka gjasa të kalojë në këtë përbërje të kuvendit Kosovës, pasi nuk ka votat mjaftueshme për ratifikimin e saj dhe se pikrisht kjo marrëveshje e ka bllokuar punën e kuvendit duke sjell tensione në jetën politike dhe shoqërinë e Kosovës. Fatmir.
Por megjithatë nga politika në Kosovë, marrëveshja e demarkacionit është cilësuar si kusht i padrejt për liberalizim të vizave. Zenel.
Po, Fatmire, përditshmja koaditora në këtë temë vlerëson se Komisioni Evropian duket qesharak kur mundohet të arsyetohet pse i ka vënë si kusht Kosovës se ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Gazeta thekson se nuk mund të iket përshtypje se ky kusht i shpifur është bërë me qëllim që t'i dilet në ndihmë koalicionit qeverisës në Kosovë që të arsyetojë ratifikimin e një marrëveshje, siç thuhet, jo të popularizuar për liberalizimin e vizave dhe me bindjen se kjo është vetëm një çështje teknike dhe koalicioni pa problem do t'i siguroj votat. Por, siç nëmizon gazeta, siç ndodhë gjithmonë me ata që janë në pozitë të saktojnë kushte, pavarësisht nëse miratohat apo jo marrëveshja për demarkacionin, mbështetja për Kosovën është zvogëluar as shumë, sa që as demarkacioni nuk garanton se do t'hiqen vizat, sepse, siç thekson koaditore, Komisioni Evropian mund të përmendë edhe kushtet të tjera, sikurse është krijimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, anëse nuk është si kusht i shkruar në kërkesat e Bashkimit Evropian për Kosovën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lista serbe që e përfaqëson komunitetin serb në institucionet e qeverisjes lokale dhe qendrore në Kosovë thotë se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partitë e koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që ta bojkotojë përfasimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe atij për investimet strategjike. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I daj očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne